يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
Ó profeta, incita os crentes ao combate. Se há entre vós 20 homens perseverantes, vencerão 200. E se há entre vós 100, vencerão 1000 dos que renegam a fé, porque estes são um povo que não entende.